Latvijas sieviešu basketbola izlase sekmīgi aizvadījusi pēdējo pārbaudes turnīru pirms Eiropas čempionāta, kas jau 15. Jūnijā startēs Francijā. Mūsu meitenēm apakšgrupas pirmais mačs plānots pret spēcīgajām mainiecēm, bet gados jaunā un maz pieredzējusī komanda Aigara Neripa vadībā ir apņēmības un cīņas par pilna. Vispilgtāk sevi kā šīs izlases modeļa līdere pārbaudes turnīrā Čehijā pierādīja saspēles vadītāja Elīna Babkina. Pēc kāda no izlases treniņiem tikos ar Elīnu, lai pārunātu aktuālo valsts vienībā, kā arī aizvadīto klubu sezonu, kurā viņa paspēja uzspēlēt gan Grāfa Drakulas zemē Rumānijā, gan gleznainajā Prāgā.
Kādas pašai sajūtas atgriežoties Čehijā? Pussezonu pavadīt tur?
Es nezinu, man jau baigi gribējās. Es gribu satikt visu savas komandas biedriņas, jo kā man nekā puses un vairāk spēlē izlasē. Es nezinu, man baigi gribējās uz trieni. Man tagad viena komandas biedriņa, man liekas, apricējās, vai viņa drīz precēsies. Un... Nu, baigi fakši viņi man apsolīja bildes parādīt.
Pēc turnīra Zviedrijā, kā vispār vērtē turnīra Zviedrijā, nu, kā parādīja tā spēle tev pašai un kādas secinājumas izdarīt pēc šī turnīra?
Es domāju, ka varbūt man tas turnīrs nebija īpaši veiksmīgs, bet es domāju, komanda mēs esam diezgan labas cīnītājas, mēs parādījām, ka mēs varam cīnīties. Varbūt tās komandas nebija tādā līmenī, kā mēs spēlēsim pret kaut kādu Franciju vai pret Serbiju. No katra pretinieka kaut kas jāņem, kaut kas labs, kaut kas slikts pie, tāpēc mums ir tās pārbaudes spēles, lai mēs varētu kaut ko pielabot un atstrādāt spēlē, lai uz čempi mēs sagatavotos daudz labāk.
Ko treneris Nerips treniņā šodien un pirms tam gatavoja, kādas iestrādes gatavoja tev čempionātam?
Nu, pašāk mums ir tā kā cool down, un tagad mums bija ļoti smagas fiziskas sūdes, un tagad mums tā kā ir atsūdes, nu tā kā atsūdes, bet tās spēles var nav nekādas atsūdes. Un... Nu, mēs jau gatavāmies, mēs sastrādājam pret katru pretnieku, skatāmies, kas iet labāk, kāda sastāv spēlē labāk ar sliktāk. Un, nu, mēs pielāgojamies pagaidām, vēl tā kā meklējam viens otru, vēl laiks ir, un tad redzēs.
Ārpus izlases, paskatoties uz aizvadīto klubu sezonu, iesāki Rumānijā, pabeidz Čehijā, Prāgā. Kā vispār vērtē kopumā aizvadīto sezonu, klubu maiņu un kādēļ vispār nācās nomainīt klubu, cik es saprotu, finansiālā situācija tur nebija no tām labākajā?
Jā, nu, es domāju, pašai man personīgi pirmajā daļā Rumānijā man diezgan gāja labi Eurolīgā, uz ko mēs bijām ļoti tendēts. Un, diezgan forši, ka mēs diezgan lielu darbu tur izdarījām. Tie tās meitenes, kas mēs tur bijām, tās ārzemnieces, ka mēs pirmo reizi vispār parādījās tāds Rumāni Eurolīgā. Un tā viss tā ļoti baidījās no mums spēlēt, un tiešām bija labi sastāvs, labi treneri sastāvs, un es domāju, ka diezgan labi. Un, bet, diemžēl, sanāca, ka bija tā finansiālās grūtības, ka viņi vienkārši paziņoja pirms spēles Ziemassvētkiem. Klubs ir kalaps, un tā kā vai 40% nost, vai tā kā meklējāt jaunu klubu. Un tad man bija piedāvājumi, man bija viens Krievi un viens Prāga, un tad skaties pēc sastāvu tā kā labāk. Gribētu uz Prāgu braukt, un tas aizbrauc, un... Diemžēl treneri uzticējās tam spēlētājām, ko viņi jau pazina. Un, ko viņi jau zināja iepriekš, kas jau bija spēlējušās. Un, nu, diemžēl nesnet mums tā sadarbība. Bet, nu.
Par Rumāniju kā valsti un pilsētu, kurā dzīvoja, kā tur ir sadzīves apstākļiem, ko tur vispār brīvajā laikā ir ko darīt un cik liela tā pilsēta ir?
Diezgan maziņa, bet tur ir ļoti skaists spēks, ar ļoti smuka dīķi, kur vēl laivi izīrēt un tur ir daudz. Un, kad... Ūdens riteņi, tur Drakulas tornes ir, kur arī radās viss tas pa Drakulu, tās reģenta stāsti. No, bet mēs nedzīvojam ļoti tālu no Bukarestas, mums bija tikai 40 minūšu braucienā, tā kā brīvdienās, kad mēs vēlējāmies, mēs parasti devāmies uz trieni.
Varbūt izdevās izbaudīt vēl kādu sporta veidu Rumānijas futbolu, varbūt Bukarestis kā no klubiem apskatīt vai...
Nē, vispār nekas netika izbaudīts. Tikai basketbola zāle un viss.
Kāds ir līmenis Rumānijas vietējā čempionātā?
Diemžēl manajā komanda zaudēja čempionu titulu. Nu, es neteiktu, nu, tur tā kā tā iebalsts atjaunojās un viņi tā kā ceļās uz augšu, nevis uz vai. Es domāju, var būt, kas zina, pēc pāris gadiem jau būs labi, jo cik es dzirdēju, viņiem agrāk bija ļoti labi mākslas vingrotāji, viņi bija pasaules top līmenī. Un, diemžēl, nu, tagad viņi atkārt cenšas to visu atjaunot to sportu, un tā, nu, es cerams, ka viss būs kārtībā.
Un Prāga tev kā pilsēta laikam jau vairāk iet pie sirds?
Nu, Prāga ir vienkārši fantastiska, tīpaši, ka tur ir silts un... Nenormāli forši, man nevis labākās atmiņas. Es arī diezgan labi pavadīju laiku savām komandas biedrenēm. Es nezinu, man liekas baigi forši, tik baigi smulki ir.
Varbūt uz Prāgā uz ielas negadījās satikt kādu no bijušajiem dinamiešiem, Ņiževiju vai Cipuli, piemēram?
Nē, negadījās gan.
Jā, par pārējo, kas tagad attiecas uz izlasi, ja mēs atkal tā pārvecam, tad nu, līdz čempionātam nemaz tik daudz laika nav palicis, arī apakšgrupā nopietnas pretinietes. Vai esi jau kādu konkrētu mērķi uzstādījuši, varbūt uz sev personīgi vai komandu kā kopums?
Domāju, visām mūsu komandai kaut kāds viens kopīgs mērķis, tas iziet no apakšgrupas un cīnīties un neskatoties nevis ko kāds pretinieks ir, kā viņš spēlē, kas viņš ir, un vienkārši darīt savu darbu un vienkārši spēlē.
Ziedonis Jansons, treneris arī intervijā atklāja, ka nu, vislielākais tas jūsu pluss noteikti būs cīņš par cīnīties katru epizodē, tas, ka jūs nevienai komandai neatdosiet neko par velti, vai tu arī tā uzskat?
Mēs esam tāds, tagad tas sastāvs tāds kā cīnītājs, un arī treneris mums tā kā spiež vairāk cīnīties pēc tam bumbām un presēt, un mēs daudz kaut ko aizsardzībā mainamies, lai tie pretinieki, lai viņi nepielāgojās tam spēles stilam. Lai mēs tā kā mainītu kaut ko, lai viņi tā kā ir apjūkuši.